Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Srijeda je 23. jul, u vijestima dana bilježimo. Turistička inspekcija zapečatila hotel Mongren u Budvi, radnici koji su protestovali silom izbačeni. Đukanović danas u parlamentu na premijerskom satu, Demokratski front ga bojkotuje. Europski sud za ljudska prava proglasio krivim Crnu Goru zbog loših zatvorskih uslova u slučaju osuđenika Željka Bulatovića. Montenegro Airlines rizikuje da ne leti u Europsku uniju zbog kršenja procedure. Poreska uprava traži stečaj u Pobjedi. Žestoki sukobi u pojazu Gaze se nastavljaju. U Holandiji je dan žalosti, dopremanju se tijela poginulih iz Harkova. A Radio Slobodna Evropa svjedočio je jutro s nedopustivim scenama u centru turističke sezone usred Budve.
Makar da se sačekalo pod sezona kad nije da se ova bruka neviđena za turizam i Budve i Crne Gore ne dešava, ne, u jeku, u špicu, punem je hotel. Gosti su nam jutros zaključani u sobi i nisu smjeli izaći.
UNHCR je saopštio da od početka ofenzive na Gazi jedno palestinsko dijete pogine svakog sata. UN-ova povjerenica za ljudska prava Navi Pillay.
147 djece je ubijeno u Gazi u posljednjih 16 dana. Imali su pravo na život, kao i u svakoj drugoj državi. Njihovo ubistvo postavlja pitanje da li su se poštovala načela različitosti, proporcionalnosti i opreza tokom napada.
Detalji slijede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turistička inspekcija zapečatila je jutros oko 9 sati hotel Mogrena. Više od 100 radnika zatvorilo se u prostorije hotela odbijajući da napusti. Policija je međutim veliki broj radnika privela na razgovor nakon kojeg su pušteni. Kompanija Merkur System, koja je zakupac hotela, sudi se sa Budvanskom rivijerom koja je vlasnik. Direktor Merkura Milan Mrvaljević i radnici kao odgovorne za jutrošnja dešavanja drže potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, koji je predsjednik Borda direktora Budvanske rivijere, i Božidara Vukanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove. O svemu što se dešavalo imamo izvještaj s lica mjesta odmah nakon vijesti. Premijer Milo Đukanović odgovara na pitanja poslaničkih klubova u okviru premijerskog sata koji se održava jednom mjesečno. Poslanici opozicionog Demokratskog fronta bojkotuju premijerski sat dok ostale opozicione stranke učestvuju u današnjoj sesiji Skupštine. Europski sud za ljudska prava u Strasburu proglasio jučer Crnu Goru krivom za kršenje odredbi člana 3 Europske konvencije za ljudska prava po tužbi Željka Bulatovića. Član 3 konvencije zabranjuje mučenje, nečovječno postupanje ili ponižavanje i kažnjavanje osoba u pritvoru. Bulatović, koji je osuđen za ubistvo karatiste Samira Usenagića i ranjavanje Damira Mandića 2001. godine, tražio je da mu se zbog nečovječnog postupanja tokom pritvora država Crna Gora nadoknadi štetu u iznosu od 300.000 eura. U aprilu 2011. apelacioni sud potvrdio je Bulatoviću kaznu od 14 godina zatvora, koju u oktobru 2010. u Višem sudu u Podgorici izreklo vijeće sudije Dragi Šerakočevića. Vijeće Europskog suda za ljudska prava ocijenilo je da ne postoji direktna veza između kršenja Bulatovićevih prava tokom pritvora i tolikog iznosa koji je tražio za materijalnu naknadu. Sud je proglasio prihvatljivim dio žalbe u vezi sa uslovima pritvora, nedostatka medicinske njege u pritvoru i dužinu pritvora, a preostali dio ocijenio je neprihvatljivim. Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines već više od 2 mjeseca nema potvrđenog rukovodioca za financije i bezbjednost, takozvanog accountable managera, čime rizikuje da joj se zabrani letenje vazdušnim prostorom Europske unije. Accountable manager ključna je osoba za dobijanje i valjanost AOC zaduženja za financije i sigurnosne standarde. Ukoliko se situacija ne riješi, može doći do toga da Europska agencija za bezbjednost aviosaobraćaja Crnu Goru stavi na Montenegro Airlines stavi na crnu listu kompanija i zabrani im letenje iznad zračnog prostora Europske unije i slijetanje aviona na europskim aerodromima. Iz nacionalne aviokompanije navode da je proces imenovanja vršioca dužnosti Živka Banjevića u toku. Poreska uprava predaje danas Privrednom sudu u Podgorici zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u preduzeću Pobjeda AD iz razloga nemogućnosti naplade poreskih potraživanja koje država ima prema toj kompaniji. Visina poreskog duga pobjede iznosi 1.154.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 ljudi je ubijeno, a 20 ranjeno u granatiranju Khan Yunisa na pojasu Gaze, saopštili su palestinske hitne službe. Još 2 ljudi poginulo je od izraelske vatre na sjeveru. Rano jutros izraelska je armija objavila da su poginula 2 izraelska vojnika. Prethodne noći broj poginulih vojnika popeo se na 29. Armija je također potvrdila smrt vojnika za kojeg Hamasovci tvrde da su ga oteli, ali se i dalje smatra nestalim. Aviokompanije su zaustavile danas letove za Izrael nakon što je jedna raketa pala nedaleko od aerodromskih pisti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je u međuvremenu da se okonča sukob u kojima je do sada poginulo 639 Palestinaca i 31 Izraelaca. U Tel Avivu je doputovao državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry da potraži način za okončanje nasilja. Tijela jednog broja poginulih u padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine otpremljena su za Holandiju na obdukciju, dok je u toj zemlji dan žalosti. Obdukcija i konačna identifikacija tijela poginulih u padu malezijskog aviona bit će obavljena u vojnoj bazi Hilversum kod Amsterdama. Na oproštajnoj ceremoniji na Harkovu zamjenik ukrajinskog premijera Volodomir Grojsman rekao je da obaranje aviona nehumani teroristički akt podržan iz Rusije. Crne kutije iz aviona dopremljene su u srijedu u Veliku Britaniju, saopštila istražna komisija ukrajinske vlade. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov objavio je da je pokrenuo krivični postupak protiv ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua i milionera Konstantina Malofjeva zbog organizovanja ilegalnih oružanih grupa koje djeluju u Ukrajini. Vojska Rusije najavila je da će ojačati ratnu flotu u Crnom moru, čija je glavna baza na Krimu. Rukometna reprezentacija Kosova igraće predkvalifikacije za Evropsko prvenstvo za muškarce 2018. odlučila Evropska rukometna federacija. Ovo je prvi put da sportska reprezentacija sa Kosova učestvuje na zvaničnom međunarodnom takmičenju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slike nezamislive za jednu turističku sezonu dočekale su brojne strance i budvane oko hotela Mogren u centru grada u špicu turističke sezone. Inspekcija je zapečatila objekat, ali uz asistenciju policije jer radnici nisu htjeli da izađu iz hotela. 10 osoba policija je privela pa potom pustila, kako javlja naša reporterka s lica mjesta Jasna Vukićević, posla je imala i služba hitne pomoći. Uzrok višegodišnjih sudskih sporova zakupca Mogrena sa hotelskom grupom Budvanska rivijera, mnogi zaposleni vide u uličnom interesu da se čelnici Budvanske rivijere domognu izuzetne lokacije na domak starog grada. Zato su danas zapečaćeni ulazi u hotel izlijepljeni natpisima "Sve to, zar ti nije dosta?".
Kultno mjesto Budvana za ispijanje jutarnje kafe, hotel Mogren, danas je osvano opkoljen policijskim maricama, kolama vatrogasne i hitne pomoći. Zaposleni su, mnogi od njih suznih očiju, bespomoćno stajali oko hotela, negodujući zbog načina na koji je inspekcija sprovela rješenje o pečaćenju objekta u jeku sezone.
Makar da se sačekalo pod sezona kad nije da se ova bruka neviđena za turizam i Budve i Crne Gore ne dešava, ne, u jeku, u špicu, punem je hotel. Gosti su nam jutros zaključani u sobi, nisu smjeli izaći. Ostali su svi zaključani u sobama. Radnici su nam pohapšeni.
Koji radnici? Koliko?
Zato što su nisu htjeli da izlaze na zahtjev, jer mi smo napustili sastanak.
Bili su
pritisak rade na nas.
18-20 godina djecu su bili
udarali.
Svi su pohapšeni.
Žene su poslile, dvije žene.
U stanicu milicije su.
U hitnu su dvije, tri žene.
U hitnu su završile dvije, tri žene. Evo sad ovdje i ljekari hitna i ovdje rešava. Jedna je teži slučaj. Ja evo čekam, ušla je naša advokada, vidi sad, čekamo da vidimo sad rezultate svega toga, ovo je neviđeno. Bruka, ja ne znam što bih rekla.
Zatvaranjem hotela 120 radnika ostaje bez posla, a slike nezamislive za jednu turističku destinaciju odnijeće u svijet 60 turista koliko ih se danas zadesilo u hotelu Mogren.
Oko 60 ljudi imamo u hotelu, 60 ljudi nije smjelo izaći na doručak jer su se bojali šta se dole događa, nisu znali šta se radi. Ljudi iz Australije, njih 8, Oni su sad zvali australijsku ambasadu jer su došli po preporuci ambasadora Australije i već četvrtu godinu dolaze kod nas. Oni ne žele da izađu iz hotela jer se boje šta će s njima biti. Ako izađu van, da se ne mogu vratiti. Jednostavno niko ne zna da objasni kuda će ljudi dalje.
Direktorica Merkur sistema, zakupca hotela Mogren, Branka Radović, kaže da se današnjim događajem u sudski spor njihove kompanije sa hotelskom grupom Budvanska rivijera umiješala izvršna vlast, te da je deveta po redu inspekcijska kontrola vid pritiska na Merkur sistem.
Mi poslujemo već 10 godina sa, znači, tvrdim da imamo sve papire. Imamo papire u ugovor o zakupu, imamo odobrenje za rad. Po deveti put na isti sistem. Turistička inspekcija pravi zapisnik o kontroli i utvrđuje da naši papiri nisu valjani. Ovaj put izvršna vlast se miješa u sudsku vlast, jer nije tajna da mi sa Budvanskom rivijerom imamo više sporova i između ostalog i ti su papiri na odlučivanje sudsko. To se nije moglo sačekati. Mi smo dali izjavu i prije da ćemo sačekati sudske odluke i normalno poštovati odluke sudova naše države. Ne. To nije moglo. Pritisak se trebalo izvršiti i na ovaj način u jeku, u špicu turističke sezone, a godinu i po je ovaj posao se dešava, znači pritisak turističke inspekcije.
Spor između zakupca hotela Mogren Milana Mrvaljevića i hotelske grupe Budvanska rivijera traje godinama. Jedni osporavaju dozvolu za rad zakupca, s druge strane zakupac traži obeštećenje od 4 miliona eura za uloženo u hotel tokom proteklih godina. Njihovi sporovi su pred Privrednim sudom. Mnogi zaposleni koji traže anonimnost smatraju da je suština spora u ličnom interesu da se preuzme objekat na domak starog rada. Zato su vrata Mogrena izlijepljena natpisima, citat, Maroviću, zar ti nije dosta? Upućeni visokom funkcioneru DPS-a Svetozaru Maroviću, koji je godinama čelni čovjek u hotelskoj grupi Budvanska rivijera. Zaposlenica koja 20 godina radi u hotelu Mogren.
Mislim da sve ovo što se događa trebalo je ostaviti negdje za oktobar i da se ljudi dogovore sve stvari koje imaju da riješe u oktobru, jer ljudi koji su već unaprijed rezervisali hotel i platili, ne treba ovo da ispaštaju, ovo je jutros bilo strašno. Vjerujte, popila sam tablet za smirenje, ne mogu ovo da shvatim. Ja kao veliki profesionalac ne mogu, ovo mi je, mislim, zadnji i najružniji doživljaj u bavljenju turizmom.
Na licu mjesta nije bilo moguće dobiti izjavu policije i inspekcije. Očekuje se da će njihove preslužbe povodom događaja u Budvi objaviti saopštenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Premijer Milo Đukanović odgovara danas na pitanja poslaničkih klubova u okviru redovnog premijerskog sata. Poslanici opozicione grupacije Demokratski front ne prisustvuju za razliku od ostatka opozicije koji nije prihvatio njihov apel da im se pridruže. Prema dostavljenim pitanjima Đukanović odgovara na pitanja o NATO-u, Europskoj uniji i vanjskoj politici. Skupštinu prati Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šefa poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutina Simovića, kojom dinamikom se ostvaruju spoljnopolitički prioriteti Crne Gore, integracije u Europsku uniju i NATO i koje su najznačajnije aktivnosti u narednom periodu, premijer Milo Đukanović je ponovio da su odnosi sa susjedima na visokom nivou, da je Crna Gora faktor stabilnosti te da je integracioni proces ka Europskoj uniji u stalnom napretku.
Ispred nas je dug i trnovit reformski put. Moramo na dijelu, uključujući svaki naš individualni politički stav na različite teme, pokazati da postoji stvarni konsenzus, da želimo život u društvu i po pravilima razvijene Europe 21. vijeka. Vjerujem da ćemo do jesenjeg izvještaja Europske komisije o napretku dati dovoljno elemenata da se evidentira dalji progres Crne Gore. Kada je riječ o euroatlantskoj integraciji, Crna Gora je izdvojena od ostalih aspiranata za članstvo u NATO. Našoj zemlji je određen jasan vremenski okvir da do kraja 2015. godine nastavi sa ispunjavanjem obaveza kada bi joj alijansa sa ministarskog nivoa mogla uputiti poziv za članstvo, ne čekajući novi summit kako je to uobičajeno.
Postavljajući pitanje premijeru, Milutin Simović je kritikovao opozicione partije što su izostanak poziva Crnoj Gori u NATO predstavili kao poraz.
Požurili su da u svom maniru, brojnim špekulacijama i neistinama, prikažu tu odluku kao poraz Crne Gore. Nadali smo se da oni, nezadovoljni dinamikom pristupanja, žele u stvari da ubrzaju taj proces. Međutim, oni su takve nade brzo ugasili.
Demokratski front je i ovoga puta bojkotovao premijerski sat jer smatraju da premijer Milo Đukanović ne zaslužuje da mu se daje legitimitet nakon brojnih manipulacija i izbornih zloupotreba. Poziv Demokratskog fronta ostalim opozicionim partijama da se pridruže bojkotu je odbačen od strane Pozitivne Crne Gore i Socijalističke narodne partije. Aleksandra Damjanovića iz SNP-a zanimalo je na koji način Crna Gora usklađuje svoje zvanične političke interese sa ekonomskim u trenutku kada se u Evropi mijenja političko-ekonomska arhitektura i šta vlada Crne Gore konkretno čini da zaštiti državne i nacionalne interese, odnosno interese građana od, kako je rekao, jednostranog političkog ili vojnog svrstavanja naše države. U obrazloženju Damjanović je, upoređujući investicije zemalja iz Evropske unije i onih van nje, zaključio da ekonomski interesi države nisu u skladu sa političkim djelovanjem vlade.
Iz Rusije, Švajcarske, Turske, Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pet zemalja koje nisu recimo u Evropskoj uniji i nisu naravno u NATO paktu, ukupno je stiglo oko 50% svih investicija u Crnu Goru. Kada se fokusiramo recimo na turizam kao jedno od strateških grana naše privrede, ti su podaci još, da kažem, ekstremniji u smislu ove moje teze o neusklađenosti političkih odnosa o kojima ste pričali u prethodnom odgovoru i ekonomskih interesa.
Premijer Đukanović je ocijenio da promjena spoljnopolitičke arhitekture donosi nove izazove, a da su odluke vlade koje se odnose na sukobe na istoku Evrope u skladu sa generalnim opredjeljenjem države.
Ne mogu se složiti sa vašom ocjenom o navodnom jednostranom političkom ili vojnom svrstavanju Crne Gore. Prije bi se moglo reći da se radi o politički jednostranom gledanju na naše strateške spoljnopolitičke prioritete, članstvo u EU i NATO. Po meni, simbolički možemo govoriti o svrstavanju jedino ako imamo u vidu sistem vrijednosti na kojima su utemeljeni EU i NATO, koji je identičan temelju na kojem gradimo modernu crnogorsku državu i društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Izrael kako bi pokušao dogovoriti prekid vatre između Izraela i militantnog Hamasa u sukobu u kojima je ubijeno gotovo 650 ljudi. Kerry je stigao na aerodrom u Ben Gurion vojnim avionom jer su civilni letovi prema Izraelu zabranjeni. I generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon nastavlja boravak u regiji kako bi se našlo diplomatsko rješenje. Mirjana Rakela.
Svjetska diplomacija pokušava uspostaviti primirje na Bliskom istoku, no izraelska ofenziva na pojas Gaze se nastavlja. U srijedu ujutro granatirano je područje oko grada Kanjunisa, ubijeno je petoro Palestinaca, među kojima dvoje djece. Palestinski crveni križ pokušava evakuirati oko 250 ljudi iz toga dijela pojasa Gaze. Izrael se opčava da su poginula još dvojica njegovih vojnika. UNHCR saopćava da jedno palestinsko dijete pogine svakoga sata. Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, Navi Pillay, na izvanrednoj sjednici UN-ova komiteta za ljudska prava, izjavila je da se akcije Izraela na pojas Gaze mogu smatrati i ratnim zločinom, ali osudila je i stalno Hamasovo raketiranje Izraela.
147 djece je ubijeno u Gazi u posljednjih 16 dana. Imali su pravo na život, kao i u svakoj drugoj državi. Njihovo ubistvo postavlja pitanje da li su se poštovali načela različitosti, proporcionalnosti i opreza tokom napada. I izraelska djeca i njihovi roditelji imaju pravo na život bez stalnog straha da će rakete iz Gaze pasti na njihove domove i škole, ubiti ih i raniti.
Američki državni tajnik John Kerry u novoj rundi diplomatskih napora pokušava okončati krvoproliće. Postignut je napredak, rekao je Kerry, ne pojašnjavajući detalje. Sastaće se i sa glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-moonom, koji je jutros razgovarao i sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom. Nasilje mora prestati i dijalog mora početi, rekao je glavni tajnik.
Međunarodna zajednica pokušava postići primirje. Više se ne smije izgubiti ni trenutak. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Znam da u Izraelu vlada strah. Rakete prijete civilima i ometaju normalan život. Ponavljam, osuđujem to i to ću i dalje raditi.
A koliko su građani Crne Gore zainteresovani za globalna dešavanja koja posredno utiču i na njih? Kako im pristupaju medija, kako političari? Zatvaramo li se često u lokalne okvire i da li provincijalno predimenzioniramo značaj lokalnog te gubimo šansu da objasnimo i shvatimo dešavanja od kojih mnogo toga zavisi? Olivera Nikolić je potražila odgovore na ova pitanja.
Globalna politička i ekonomska scena nikada ne miruje i dinamično se mijenja. Krize, ratovi posredno utiču na naše živote, ekonomiju, turizam recimo. U Crnoj Gori suteđi po njihovom tretmanu, ne postoji interes za velike teme. Građani Podgorice koje smo anketirali, a koji su, kako kaže jedan od naših sagovornika, vjerovatno u manjini, zainteresovani su za globalna dešavanja. Primjećuju međutim da je pristup tim temama površan, sveden na nivo servisne informacije.
Nemam dovoljno informacija ili tek površno i ne znamo šta je u pozadini svega toga.
To je ta ad hoc informacija koja se koristi kao senzacionalistička. Kasnije čini mi se da splašnjava interesovanje i za same te događanje i kod naših medija, tako da čini mi se nema dovoljno kulture u samoj Crnoj Gori kad je u pitanju globalna politika. Znači i kod profesionalaca, mislim prije svega na medije i političare, a onda posebno kod običnih ljudi.
Anketirani zapaže da teme ne daju širi kontekst, da su najčešće preuzete sa nekog drugog medija, te da dominantno oslikavaju kurs državne politike.
Lično smatram, znači, da bi trebali da ljudi uputimo prije svega u sadržinu cjelokupnog problema, da se to ne zasniva samo na informaciji, jer je to pogrešno. Da mi plasiramo samo jednu prostu informaciju.
Ja lično imam dosta interesovanja za politiku i pratim je, s tim što mislim da smo mnogo manje onako ozbiljno upleteni u sve to i na jedan onako manji ozbiljen način kritički nastrojeni, tako da mislim da ljudi nemaju pravu sliku na pravi način i da je sve to pod plaštom neke lokalne ili, ajde kažem, državne politike.
Provincijalni sindrom i sklonost ka predimenzioniranju značaja lokalnog možda dobro ilustruje na jedna špica dnevnika tri javna servisa HRT-a, RTS-a i televizije Crne Gore iz jednog julskog dana.
Dobar dan, poštovani gledatelji, evo što izdvajamo u vijestima. Crne kutije iz srušenog Boeinga Malaysia Airlinesa napokon u rukama malezijskih stručnjaka.
Dobro večer u dnevniku RTS-a. Kijev naredio prekid vatre da bi međunarodni stručnjaci počeli istragu o padu malezijskog aviona.
Večeras u dnevniku. Zbog čega je prijedlog zakona o maslinarstvu povučen sa dnevnog reda Skupštine?
Za razliku od komšija koji često priređuju specijalne programe posvećene nekoj krizi u svijetu ili događaju, takvih se poduhvata u Crnoj Gori ne može sjetiti naš sagovornik, dugogodišnji novinar Dragoljub Vuković, koji ukazuje da nemamo ni spoljnopolitičke komentatore, ali ni novinare na mjestima na kojima se kroji svjetska politika.
Nisam vidio nikad neku raspravu na neku aktuelnu spoljnopolitičku temu, to što je relevantno iz perspektive jedne male države kakva je Crna Gora. Nema ni jedan medij u Crnoj Gori koji ima dopisništvo recimo u Briselu. Mi nemamo ni jednoga, recimo, ja da se mogu sjetiti sad nekog glasnog spoljnopolitičkog komentatora, analitičara koji poznaje problematiku, nažalost nema.
Sve ove činjenice po Vukoviću manje su odraz finansijske situacije, a više posljedica odsustva potrebe da se obezbijedi prisustvo na važnim adresama i događajima. Za Vukovića je sporan i pristup medija u Crnoj Gori globalnim temama.
Spoljnopolitičke teme uglavnom se oslanjan ili na inostrane agencije, pa se prave razno razne kompilacije. Čak se i to ponekad nevješto radi, zato što to rade ljudi koji ne prate dovoljno dugo ili nisu dovoljno upoznati sa spoljnopolitičkim dešavanjima, pa to ispada ponekad problematično.
Mediji često zanemaruju činjenicu da se i naša sudbina kroji na važnim međunarodnim adresama, te da zavisi od krupnih političkih pitanja, ocjenjuje za naš radio predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Oboljeli smo od provincijskog sindroma i najviše nas zanima šta se dešava u našem eventualno u susjednom dvorištu, potpuno zanemarujući činjenicu da se i naša sudbina kroji na tim važnim međunarodnim adresama i da zavisi od krupnih političkih pitanja koja su aktuelna u svijetu.
Globalna dešavanja posredno utiču na naše živote i u Crnoj Gori se malo pažnje posvećuje tome. Tu su zakazali i političari i mediji, kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog i poslanik Crnogorske skupštine Dritan Abazović, koji smatra da bi se takav odnos morao promijeniti.
I u istoriji su mnoga geopolitička kretanja određivali našu sudbinu i ja sam siguran da će takve prilike u mnogome određivati našu sudbinu i naše živote u budućnosti, tako da svaku stvar koju možemo da anticipiramo svojim znanjem ili svojim informacijama, mislim da treba uraditi u što je moguće u kraćem periodu i na što je moguće kvalitetniji način.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Atlas grupa biznismena Duška Kneževića ostala je bez udjela u Atlas Capital centru koji je građen sa kompanijom Capital Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je većinski vlasnik. Ovo nije jedini problem koji je u posljednje vrijeme zadesio vlasnika Atlas grupe. Prethodili su problemi sa predstavništvom u Moskvi, potom u Srbiji. Kako javlja kolega Esad Krcić, utisak je da njegove poslovne nevolje, kao ni njegovi prethodni poslovni uspjesi, nisu uzrokovani ekonomskim zakonitostima i poslovnim kretanjima.
Duško Knežević je godinama u domaćoj javnosti važio za čovjeka bliskog premijeru Milu Đukanoviću i za biznismena koji se bavi poslovima multimilijonske vrijednosti. Međutim, nakon godina uspona širenja biznisa na razne djelatnosti, investicije, bankarstvo, zdravstvo, osiguranje, mediji, proizvodnja flaširane vode, u kratkom roku se dogodilo dosta toga zbog čega je značajan dio javnosti stekao utisak da su dobra vremena za ovog doktora ekonomije završena. U međuvremenu Knežević je postao član organizacije Globalna inicijativa bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, gdje je, kako stoji u njegovoj biografiji, zajedno s ostalim globalnim liderima pomaže u iznalaženju rješenja za probleme koji na svjetskom nivou predstavljaju neke od najvećih izazova: siromaštvo, zaštita životne sredine, zdravstvo i obrazovanje. Prvi javnosti poznat udarac Kneževićevom biznisu stigao je proljetos kada je ruska monetarna vlast zabranila rad ruskoj filijali njegove Atlas banke jer je navodno tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novca van Rusije u iznosu od preko 180 miliona eura. Prije nevolja u samoj Crnoj Gori Knežević je i u Srbiji doveden u vezu sa malverzacijama u vezi sa tamošnjom, u međuvremenu propalom Univerzal bankom. Vlasnik Delte Miroslav Mišković, protiv koga je u Srbiji pokrenut sudski proces zbog korupcije privatizacije, navodno omogućio dvojici srpskih biznismena Goranu Perčeviću i Željku Žuniću da preko kredita izvlače novac iz banke koji su na taj način smanjili vrijednost Univerzal banke i tako omogućili da je jeftinije kupi upravo Atlas banka u vlasništvu Duška Kneževića. Najnoviji udarac je gubitak Atlas Capital centra jer su prema još uvijek nezvaničnim informacijama arapski investitori, odnosno Capital Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je većinski vlasnik ovog poslovno-stambenog kompleksa u centru Podgorice, istisnuli Kneževića, čiji je udio bio oko 23% zbog navodno nepoštovanja dogovora iz partnerskog odnosa, kašnjenja u gradnji, ali i neadekvatnog trošenja više miliona eura bez njihovog znanja. Kao što je 90. godina kupio ulaznicu za ulazak u tranziciono kolo, tako će i sad morati da plati da sa što manje štete izađe iz tog društva, kaže, objašnjavajući Kneževićeve nevolje, novinar Monitora Zoran Radulović.
On je na neki način sam sebi iskopao ovu rupu na čijoj ivici sad stoji, jer je u momentu kad je zaključio da je njegovo vrijeme tranzicije i prvobitne akumulacije završeno, krenuo da se i suviše eksponira kao i politički važan faktor ili dobar drug, da kažem. Od poslovnih i privatnih puteva sa crnogorskim gospodarom Milo Đukanovićem do druženja i organizacije gostovanja Billa Clintona u Crnoj Gori. Da Pamelu Anderson ne stavljamo u taj kontekst. U svakom slučaju je Duško Knežević na sebe poprilično skrenuo pozornost i onda nije neobično što isti mediji koji su ga nekad izdali u nebesa sad veličaju i njegove financijske probleme.
Između ruske zabrane rada njegovoj banci u Moskvi i otkazu koji je dobio od arapskih partnera, Kneževiću je i domaća vlada zadala ozbiljan udarac. Kabinet Mila Đukanovića je odbio da prihvati izmjene ugovora o privatizaciji nekadašnje vojne bolnice u Meljinama kod Herceg Novog. Atlas grupa nije poštovala privatizacioni ugovor, a sad su od vlade tražili aneks ugovora koji bi im obezbjedio dodatne povoljnosti, što nije prošlo. Pored činjenice da je Duško Knežević već neko vrijeme meta dijela režimskih medija, ova odluka je, čini se, dodatna potvrda da je savezništvu Duška Kneževića i premijera Mila Đukanovića došao kraj. Novinar Monitora Zoran Radulović.
Jednostavno, ti su ljudi ogroman novac koji im je u rukama bio 2008. godine nastavili da ulažu jednako bezumno kao što su to i do tada radili u nekretnine i ništa drugo, i u ilegalne poslove. Ilegalni poslovi su zaustavile međunarodne policije, nekretnine je zaustavila globalna ekonomska kriza u koju oni nisu vjerovali, jer su im iz DPS-a uporno poručivali kako će kriza zaobići Crnu Goru. I sad su se svi skupa našli u ogromnim problemima, sad su ta ogromna bogatstva stečena na razno raznim tranzicijama, privatizacijama i spekulacijama sad otišla na isti način na koji su ili makar istom brzinom kojom su i gomilana, a oni nemaju ideju za novi krug akumulacije. Tako da ćemo se mi ovih priča još naslušati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Agencije su upravo objavile da su dva borbena ukrajinska aviona oborena danas na istoku te zemlje. U Holandiji je danas dan žalosti, dopremaju se tijela poginulih iz Harkova, crne kutije su stigle u Britaniju. Žestoki sukobi u pojasu Gaze se nastavljaju, broj žrtava prešao 650. UNHCR saopštio da je od početka ofanzive na Gazu jedno palestinsko dijete pogine svakog sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati. Do slušanja.